Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Как е възможно да имаш повече гласове от гласовете необходими за влизане в общинския съвет и да не станеш общински съветник, а друг с по-малко гласове да е вътре? Ето пример. Карлос Контрера от ВМРО и Иво Бошков от Продължаваме промяната, Демократична България. Първият стана общински съветник с 5746 гласа и то подадени за цялата партия, а вторият не беше избран, макар че получи почти толкова гласове, само че подадени като лични преференции. Защо? За това ще си говорим след малко с Иво Бошков. Първо обаче ще ви покажа едно от последните му видеа, където той прави опит да снима разрухата в летния театър в столицата.
Тука влезе човек. Здравейте. То се излъчва на живо в момента.
Приключвай. Приключвай.
Правиме посещение.
Какво посещение правиш? Как ще ми влезеш дума в посещение?
Това ваш дом ли е?
Ма който е къни от тебе тука?
Това е общинска бивша собственост.
Бивша.
Точно
така. От тук насетне какво правиме?
От тук насетне я връщаме.
От тук насетне ще направиш така, защо трябва да ме снимаш? Пусни от това долу. Как така ще ме снимаш с това?
Добре.
Пусни, пусни, пусни вкъщи си ми! Пусни вкъщи.
Добре, ще напусна.
Пусни!
Пуснете, това е моята камера.
Вкъщи си ми!
Добре.
Вкъщи си.
Ще напусна.
Не ще напуснеш, ти си вкъщи.
Добре, пуснете ми камерата.
Темата беше за общинската собственост, която е открадната по времето на Софиянски, която 18 години ГЕРБ не направиха нищо, за да върнат. Спомням си, преди няколко години се опитах да снимам капалнята Мария Луиза. Тогава една охрана, бабит подобен на тоя, дето тук додеме тресне на земята, по същия начин ми скочи. Днес дойдох тук, за да покажа друг такъв обект и виждате какво е отношението.
Вижте сега една от каузите на Карлос Контрера през изминалия му мандат като общински съветник.
Тук сме в подкрепа на похода за семейството, част от кампанията Месец на семейството. Целта е да покажем като български граждани, че за нас традиционните ценности, християнските ценности са важни и не сме съгласни с ултралибералния натиск, който се засили през последните години, с цел да подмени устоите на обществото и държавата с ултралиберална джендър идеология.
Джендър идеология няма, но защо ви показвам всичко това? Защото въпреки личните преференции на Иво Бошков, които са над прага за влизане в общинския съвет, той не влиза. Но Карлос Контрера, чиято партия има с 36 гласа повече от личните преференции на Бошков, вкарва човек. Здравейте, господин Бошков.
Здравейте.
Как става така?
Става така, защото така е написан на изборният закон. Променен 2015 година, така че да се слагат по-високи бариери на преместване на листите. Съответно, до 2015 година е било възможно и е логично да е възможно, когато събереш по-голямо доверие от избирателната квота, т.е. от нужните гласове за един общински съветник, да пренаредиш листата и съответно да влезеш в съответният орган. Това е променено, сложени са 7% за местни избори и национални и 5% за евроизбори. 7% и 5% от всички гласували за съответната листа. Моите бяха над 5%, но под 7%. Така че не съм изпълнил тези нови правила на изборния кодекс, който е гласуван тогава.
Вие всъщност събирате, нека да обясним и за хората, които ни гледат, цената на един мандат, грубо казано, в гласове в столицата е 5352 гласа. Тоест,
да.
С тези гласове...
Има 61 става... общински съветника по 5200 гласа, е равна на бройката на всички гласували за...
Така, и вие партии. Имате над тези гласове, вие имате почти 6000 гласа, но въпреки това не става това пренареждане.
Точно.
Тогава идва следващия въпрос обаче, защото вие не събирате толкова много лични преференции за първи път. Поради каква причина бяхте сложени на неизбираемото 30-то място в листата, защото беше ясно още в началото, че от 21-22 нататък няма да се получат неща.
Те не са сигурни с оглед на социологическите проучвания, разбира се. Ами, вижте, аз тук ще отговоря за това какво е устоят на демокрацията. Устоите на демокрацията са в спазването на процедурите. Начина по който беше подредена тази листа на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, е, че всеки една от тези политически партии има представителство, има места в тази обща листа. Аз лично съм излъчен от квотата на Демократи за силна България, които имаха съответно позиции в тази обща листа. И процедурата, по която се излъчват общинските съветници от квотата на Демократи за силна България, е една от най-така традиционно демократичните, т.е. всички членове на ДСБ София гласуват и подреждат техните предпочитания. Първи, втори, трети, четвърти. Това беше юли месец и, за съжаление, аз тогава не се подредих по-напред и бях подреден на четвърто място в тази листа на съветниците на ДСБ, които се излъчват в голямата листа на обединението. И разбира се, аз още тогава, юли месец, знаех, че няма да бъда най-вероятно общински съветник, защото съм на 300 позиция, защото тази четвърта позиция в ДСБ съответстваше на 300 в общата листа. Единственият начин беше да събера нужните преференции от 7% от общата бройка на листата, което е изключително невъзможен процес, особено с оглед на това, когато гласуват стотици хиляди души за една листа. Трябва да събереш 7% от 100 хиляди, това са 7 хиляди. Ако са над 100 хиляди, още повече. Трябваха ми около 10 хиляди преференции, което за човек без медийно присъствие, защото аз не кисна в телевизорите на големите национални медии, няма как да се случи. И дори този резултат, който аз постигнах, е впечатлява, защото това са просто хората, които ме познават, мрежите на хората, които са около мен, които са в интернет, които са ме следили какво правя във времето и са ме разпознали като тях представител. Автентичен такъв. И всъщност това е истинският отговор. В една много ранна фаза на подредбата аз не съм спечелил доверието на партийните членове в една общност. И това е процедурата. И демокрацията означава спазване на процедурите, независимо дали те ти харесват или не, независимо дали те те ощетяват или не. Ако не си съгласен с тях, направи така, че следващия път процедурите да са различни, така че хората с разпознаваемост, например, да са по-напред. И това се отнася също и за изборния кодекс. Да, действително, абсурдно звучи да не можеш да влезеш в общински съвет, след като имаш повече от нужните гласове за един съветник. Само че това се надявам, че ще отвори дебата за изборният закон, така че това да бъде променено, защото не е справедливо. И трябва да се признае тази процедура, тя е такава, вписана, аз не съм се справил с нея, но нека да видим как тя може да бъде променена, за да има повече чувство на справедливост в избирателите, защото пък ако не спазваме процедурите, за пореден път разрушаваме чувството за демокрация и за представителност. А това е най-пагубното. И атаката срещу машините е също един такъв огромен, огромен проблем, който трябва да решим. Връщане на доверието на избирателите в цялостната система на представителност.
Аз ви разбирам, но очевидно вашите избиратели много не разбират тези демократични процеси, които се случват по време на вътрешни избори и така нататък. И ще ви цитирам това, което написа и стана много популярно господин Дашев в Фейсбук, стана така популярен този пост. Говорим за 32-годишен млад мъж, който казва, че е гласувал за Продължаваме промяната, Демократична България, за Васил Терзиев като за кмет, за когото обаче тези демократични процедури, очевидно избирателите не са останали с впечатление, че са спазени. И ето какво казва той. Досега съм си давал гласа безропотно, въпреки че хората, за които съм гласувал, са имали гласа ми за сигурен, което им е позволявало садистично да се гаврят с мен, за да съберат още имагинерен потенциален електорат. Това, което той казва е, че няма да позволи да го мачкат повече, и иска обяснение. Защо в град, където да имаш семейство агенти на Демократична България, на Държавна сигурност, не се възприема позитивно от електората, ти буташ за кмет човек с такова минало. Ето, ние не разбрахме, очевидно и вашите привърженици, по какъв начин се е случил този избор. Вие казвате демократични процеси, правила, процедури, къде са те в единия случай и къде са в другия.
Да, аз отговорих за начина, по който листата беше излъчена и това, което мен ме засягаше. Относно кандидатурата на кмета на София Васил Терзиев, тя се случи също няколко месеца назад, преди обявяването му, още в края на миналата година, когато започнаха експертни групи да работят по това как ще се управлява града след ГЕРБ, защото това беше главната задача. И тогава аз се запознах и с господин Терзиев и вътрешно всичките партии, организации и гражданските като екипът на София също бяха част от този процес на изграждане на политиките, които да бъдат след ГЕРБ. Защото ние в крайна сметка искаме промяна. Тогава кандидатурата на Васил Терзиев беше представена.
От кого?
На вътрешните ни срещи, съответно.
Кой го издигна?
Ами, лидерите на партиите, които са част от коалицията Продължаваме промяната.
То малко се получава с въпроса Певски. Кой предложи Певски и отговор няма.
Да, ами вижте, да, действително много е сложна тази задача, защото много хора искаха предварителни избори. И те с право, това е един от вариантите предварителни избори. Само че ето предварителни избори, какво се случи? Аз бях на предварителни избори. И какво се случи с тях? Беше ми на предварителните избори отреден от четвърта позиция в партийната листа, която се оказа на 30-та позиция, неизбираема. Така че виждате ли как с едни пак предварителни избори хората пак са недоволетворени. Така че няма правила.
Виждам как в единия случай има правила, в другия случай правилата не важат. И дори няма яснота кой го е предложил.
Няма, да, така е, но няма правилна формула. Има, за съжаление, ако имаше правилна формула, всички да се обединим около нея, щях много да се радвам и аз да участвам в това. Човек трябва да си води, да си прави изводите от провалите, които е
да, но тези хора, като този 32 годишен мъж, наистина се чувстват обидени и разочаровани. Включително те излизат да гласуват не защото вярват и възприемат Васил Терзиев като техен човек, който да ги представя, а като ужас от това, ето той казва, че града може да се събуди с управленец от БСП. Те не отиват
да гласуват.
Ако беше
от БСП, ще да бъде добре, но този управленец беше отвъд БСП. Той, ако видим хората, които го бяха подкрепили, партиите, това е просто, нали, немислимо да се случи.
Да, но го казвам в контекста на това, че те не отиват за да подкрепят вашия кандидат, те отиват за да изберат по-малкото зло.
Това е наистина така тежък въпрос, който трябва да бъде отговорен, защото видяхме, че тънката победа не е удовлетворителна. Много неща са неудовлетворителни в този процес. Включително, да не мислите, че аз съм удовлетворен от факта, че след всичките си борби и битки няма да бъда част от взимането на решенията за бъдещето на София. Естествено, че съм неудовлетворен, но трябва да се научаваме, според мен, да си преодоляваме личните емоции и да видим какво е общото, което позволява да напредваме. Защото до момента винаги сме се опитвали нашите перфектни мини-общности, да бъдат най-праведни във всичко, разбира се, да наделяват и да показват единствено правилния път. Ами, колкото да ни е мъчно, българското общество не сме само ние. Българското общество са и различни хора, различни интереси, които много често дори сме си антипатични помежду си. Но задачата тук не е да се харесваме, а да свършим работа най-после. Само с харесването видяхме какво е. Автентичният десен кандидат, господин Вили Лилков, 6%. Щяхме ли да сме удовлетворени, ако това беше отново разпърцетосани няколко по 6% и Ваня Григорова с кандидата на ГЕРБ на балотаж? Аз не мисля. Много компромиси са правени и тук е ролята на политиците, според мен, да показват отвъд емоционалността си всъщност каква е главната задача. Първо, да се спазват демократичните процедури за това, когато си загубил властта, да я напуснеш, както и аз направих, да признаеш, когато не си бил избран. Второто нещо е да върнеш доверието на избирателите вече с конкретни действия, когато си взел властта. Това е главната задача. Миналото е важно, но бъдещето за мен е по-важно.
Аз дори не се фокусирам върху миналото, върху процедурата, защото тези неща останаха неясни и хората така и не разбраха точно какво и как и защо се случва, защото може би ако това беше обяснено, можеше да бъде и разбрано.
Съгласен съм, че комуникацията е място, където трябва да бъдат направени много усилия и която не беше най-добрата. Факт. Защото първо това минало трябваше да бъде изпреварващо на информацията, на всичките негативни коментари. Второ, защото в крайна сметка ние искаме и това вече зависи напълно и изцяло от нас, защото аз считам, че съм влязъл в общински съвет, независимо, че физически няма да съм там, защото хората, които са 23 общински съветника, те сме работили заедно с тях. Разписвали сме точки, които аз съм защитавал в моята кампания, но тези точки, те си седят в програмата и те ще се случат. Независимо дали отдолу на доклада, който бъде внесен, има моето име или не, няма значение. Важното е тези точки да се случват и тази всъщност комуникация и това доверие да бъде върнато в избирателите, че в крайна сметка машината работи. Важни са индивидите, естествено, но още по-важна е държавността в една институция.
Добре, ако имаме ситуация, в която казваме, ние издигнали сме Васил Терзиев, защото смятаме, че той е кадърен, можеш, знаеш, успешен, нищо, че не е част от нашите партийни среди, поради какви причини тези критерии не се прилагат спрямо Иво Божков, който има съответно някакъв път изминат в Общинския съвет и тази процедура демократична в случая да бъде толкова демократична, че Иво Божково да е на избираемо място.
Политическия процес е, пак казвам, няма изцяло правилни решения. Аз също мисля, че можех да съм още по-полезен, ако бъда по-напред в листата. Не за друго, ами защото ентусиазма, хората се увличат и това е важно, защото това води до повече доверие.
Да, и вие, аз ви слушах при Васил Върбанов, което е наистина много добро интервю, което направихте преди изборите, където вие казвате, че избирателят наказва, когато разбере, че му се подиграват. В писмото, което цитирах статуса на този човек, един от въпросите се отнася включително и за вас. Той иска обяснение поради каква причина човек с опит и събрал близо 6000 преференции е на неизбираемото 30-то място. Мисля, този човек следващия път ще е в обидените, в тези, които вие казвате, че...
Ще е в обидените, ако аз се откажа и ако нито една от нещата, за които говорих по време на кампанията, не само на кампанията, по време на последните 8-10 години и повече, спра да ги правят. Така че моите каузи за прозрачността, за зелена София, като истински европейски зелен град, остават и формата, под която аз ще въздействам, е тя тези гласове са доверие. Това доверие не може да бъде пренебрегнато. Така както когато влезе Борис Бонев като независим общински съветник, той успя да изгради своето място в общинския съвет и да е много повече от един независим общински съветник, така с това доверие, което имам на избирателите, за каузите, с които се движи и се боря, няма как да бъде пренебрегнато и те ще се случат. Независимо от това, пак ако казвам, дали ще съм вътре в общински съвет или не.
Добре,
защото множество са нещата, които трябва да направим в София. Това, разбира се, са гласуванията, но това са, разбира се, и те първа промените, които на начина на отчитане на парите на софиянци, как се харчат, къде отиват, договорите, собствеността общинската.
Искам да, нека да преминем и на тези теми за случването на нещата.
Точно.
Как ще се случат нещата? Предлагам да видим от първата пресконференция на Васил Терзиев, като вече е избран за кмет, какво той казва за това как ще се работи и с кого в общината?
Не мисля, че някой може да каже, че е имал каквото и да било съглашение между нас и между ГЕРБ. Говорили сме нееднократно за техния модел на управление в София, говорили сме за това какво искаме да променим, какви са недъзите на това, което се е случвало с нашия град. Така че ние в нито един момент не сме отстъпили от това какво искаме да променим. И не мисля, че може да се говори за каквито и да било сглобки на местно ниво в София. Относно това как ще търсим и намираме подкрепа, това, което ние смятаме да направим, е да изложим нашите управленски приоритети с всички, да намерим пресечните точки, тъй като много от нещата аз смятам, че са абсолютно еднозначно в полза на града, на софиянци. Ако прегледате програмите на почти всички, има немалко припокриване. И ние това, за което ще търсим, е подкрепа за тези неща, които сме убедени, че ще бъдат от полза на софиянци, където не мисля, че има кой знае какво разделение, и се надяваме всеки един от другите, които са представени в този общински съвет, да и тяхната изходна точка да бъде защитата на публичния интерес, а не нещо друго.
61 общински съветници има в общински съвет в София. За мнозинство трябва 31, които точно групата на Продължаваме промяната Демократичната България няма. От това, което чуваме, как като човек, който познава процесите отвътре, според вас как ще се случват нещата, които...
90% от решенията, които се взимат в общинския съвет, нямат нямат партийна украса, общо взето. Нямат идеологическа украса. Това са доклади, които трябва да бъдат гласувани, които са минали процедурите, изчистени са и така нататък. Така че за 90% или дори 95% от решенията няма да има проблем за функционирането на общински съвет. Останалите вече 5-10% е големият въпрос, и то най-вече за бюджета. Защото това е големият водевил. Първо е избора на председател на общинския съвет и гласуването на бюджета. Това са двата епизода, в който се вижда дали има сглобка или няма сглобка, както се казва сега популярната ни дума. И вече въпрос, естествено, на кмета, заедно с общинските съветници на обединението, да се види кои политики на кои други групи ще участват в формирането на бюджета, така че да получи този бюджет подкрепата на съответните общински съветници. И това е процес, който те първа предстои да видим. Защото пак заместник-председатели имат всички представени групи в общински съвет, които имат 5 общински съветника. Независимия няма място на председателски съвет, нито на зам-председателското място. Тоест има рутина, която е отвъд 31 общински съветника, и съответно големите, например, премахването на моча, която е важна тема за общината, която трябва да залегне. Тя е залегнала, тя беше и в миналия мандат решена вече. Там, разбира се, ще имаме противопоставяния, но за конкретните политики мисля, че ще се формират конкретни мнозинства. За бюджета е най-важното. Той е в началото на следващата година.
Първо трябва да има обаче председател на общинския съвет.
Но председател на общинския съвет, това е отговорност, както се казва, на политическото тяло, което в момента е вътре. И аз съм убеден, че с оглед на резултата от изборите и от първи и от втори тур и еднозначното така спечелване на практически всичките районни общини на София от опозицията на ГЕРБ, означава, че всъщност този председател трябва да бъде логично избран от мнозинството софиянски граждани.
Това казвате логиката, обаче политиката е нещо различно.
Които са съветниците. И тук интересното, между другото, е, че това гласуване е тайно. Тоест, ние никога няма да разберем кой за кого е гласувал. Което е, според мен, грешна формула, защото когато се борим за отчетност, трябва да знаем дали има тайни договорки или няма тайни договорки. Но такъв е правилника. Той не може да бъде променен преди да започне да заседава Общинския съвет. А в правилника пише, че се избира тайно.
Нека чуем Бойко Борисов в изборната нощ по отношение на новите коалиции и сглобките.
Вече имаме нова сглобка. Това е действително партиите, които подкрепят Русия и Путин. На първо място ПП. А второ Възраждане. На миналите избори преди една седмица ГЕРБ беше навсякъде пръв. По 4, 5, 6 и повече процента. Сега се обединиха ПП и Възраждане, заедно с БСП. Има нова коалиция, нова сглобка и играха срещу нас. Аз в сглобки даже не участвам. Имаше някакво споразумение, което се нарушава драстично. Избирателите, моите в София, за да има преднина в момента Терзиев, са гласували половината за него. Точно толкова, колкото води в момента. Техните избиратели са умни хора. И това, което се случва, дори и те ги наказват. Това е една агония.
Борисов говори за нова сглобка.
Не, Борисов говори за нова сглобка един ден, за стара сглобка друг ден, говори да подкрепим Ваня Григор един ден, говори да подкрепим Васил Терзиев друг ден. Така че, в смисъл, научили сме се да не слушаме какво говори Борисов, а да гледаме какво се случва на реалната политика, на терена и на гласуването, на взимането на решения. Първо, мнозинството от избирателите на ГЕРБ предпочетаха Ваня Григорова и това се видя в социологическите проучвания на резултатите. За мен е огромна част от обяснението за много ниската подкрепа, като цяло, много малко хора излязаха, това беше този атентат срещу изборната система в България с премахването на машините. Защото за мен още тази седмица трябва да бъде ясно казано, че трябва да се разследва този казус. Не
той
може
не
държавата...
беше ли по-скоро мобилизираш за гласоподавателите в София, защото на практика имаше митинг, който беше непосредствено преди изборите и който доведе до така нов прилив на енергия в...
Аз не мога да кажа дали това е мобилизиращо и същото време демобилизиращо за всички останали наблюдатели, които, за съжаление, са в периферията на активния политически живот, които взимат отношение към нещата. Действително, хората, които са в центъра на политически живот в България, бяха активни, се активизираха, факт. Но огромната периферия от избирателите, те обратното видяха поредната атака и недоверие към процеса избори. И това е най-опасното, защото демокрацията, както казахме в началото, са процедури, но и също така и доверие в процеса на изборите. Това е изключително важно. И този атентат, аз нарочно го казвам с тази твърде силна дума, защото независимо кой печели, няма значение кой печели и кой губи. Важното е изборния процес да остава усещането за справедливост, каквото в случая видяхме с тези избори, че не остава. Нито на ниво това, че ни махнаха машините, ни ги отнеха с измислена и сфабрикувана аргументация, нито това, че всъщност с примерно резултатите, когато имаш повече от един преференция, отколкото са нужни за един съветник, не ставаш. Така че тези два елемента трябва да бъдат много сериозно адресирани от бъдещата власт, защото няма значение дали е ляво-дясно, кой ГЕРБ ли са, опозицията ли в момента промяната. Ако няма доверието на избирателите, демокрацията не функционира и това е изключително тревожно, опасно, особено в момент, в който света гори.
Да, но това е повод да припомня пък на нашите зрители. Едно нещо, което и вие припомнихте непосредствено преди изборите, това е едно старо видео, което е от 2009 година, където е как ГЕРБ правят избори в Пловдив. Малко бекграунд ще дам. Става въпрос за балотажа за кмет в в Пловдивския район Източен, където се състезават Петър Петров от ГЕРБ и Яшар Асан от ДПС. Това видео стои от години в интернет. Нито прокуратура, нито политически партии и други му обръщат внимание. То е инструктаж как се правят фалшификации на изборите. Абсолютно публично е. И ГЕРБ в момента всъщност е един от партньорите, с който подкрепя правителството и на което правителство разчитаме да ни възвърне доверието към изборния процес. Така че нека да видим.
Броя, който имаме на невалидни бюлетини в момента, не е този, който искаме да имаме. Особено в тази част имаме тук няколко начина. Господин Заков мога да го похвала, направи няколко невалидни в неговата секция, но като цяло броя на невалидните бюлетини не е най-добрия. Всички знаем, че това е един от начините, с който може да имаме предимство.
Много добре се получи момичето, на което дадохме апартамент. Дойде без да я викаме на митинга и каза, видите ли го, това е човека, който не лъжи. Когато ние бяхме там и ние искахме жилище, той каза, не може. А аз отидах, каза при господин Петров, той ми обеща и сега живеем в държавно жилище. 5-6 емисари има на ДПС, които много пречат. Нали, казахме, че няма да крием в деня на изборите, ако може да ги приберат органите на реда и да им
направят нещо.
Да им разбием системата.
Как всъщност с такъв партньор в управлението на държавата се връща доверието в изборите?
Местните избори сега, които минаха, бяха за мен истинското начало на края на модела ГЕРБ в България. Защото той се базира на местната власт. Местната власт е тази среда, в която има едни изградени хранителни системи на корупция и овладяване чрез феодален модел. Това нещо до голяма степен вече приключи. Естествено, не навсякъде, далеч от там сме, за съжаление, но този процес започна и той трябваше да започне единствено и само от местната власт. Този процес е започнал. Това рано или късно ще даде свой оттенък на национално ниво и безспорно всички нови кметове, които сега встъпиха в длъжност в по-големите градове и не само, ще покажат, убеден съм, защото множество очаквания има към тях за това, друг модел на функциониране, в който няма такава кражба. Не се краде като за последно, както се казва. И това е изключително важно, защото отдолу нагоре трябва да почва всичко, защото виждаме, че последните 2-3 години правихме избори през 6 месеца. Какво от това се промени? Почти нищо. Да кажа, наистина нищо не се промени. И за мен затова е много обнадеждаващо, че всъщност в крайна сметка, въпреки че бяха атакувани и машините, защото нека да напомним, с машините през трите избора, където имаше машини, има за цяла България на национално ниво 9, 10, 11 хиляди невалидни бюлетини. Без машините имаме 500 хиляди невалидни бюлетини. Това е пак атентат срещу доверието на процеса и изборния процес. И той не е случайен, ние го чухме. Това е практика, която е от години. Така че промяната на връщането на доверието е изключително важна. И именно когато, и затова господин Борисов е изнервен и говори, вече започна, върна се на онези си години, в които е много така, още по-народняшки, както се казва, а той го умее това безспорно, върна се, защото той осъзнава, че най-големият губещ от тези местни избори са ГЕРБ. Независимо, че си запазиха на места позициите, тенденцията вече е необратима. И тя рано или късно ще доведе и на национално ниво до отлив. И за съжаление, това са условията. Това са хората, които успяват да се прокарат техните гласове и да са валидни в крайна сметка. Това е подкрепата, която съществува. Лека по лека просто терена на мафията ще бъде отстояван и завладяван обратно. Не може да се случи, за съжаление, от раз. Много хора го искаме. Много хора видяха колко пъти пробвахме чрез 3-4 избори парламентарни. Не се случи, но ще се случи.
Давам и повод това да ви върна към началото, това с което започнахте. Защо отидохте в Летния театър?
Защото в крайна сметка трябва да започнат да се адресират истинските проблеми. В София, за съжаление, са откраднати множество терени, множество фитошаски, капалнята, Летния театър. И това са истински кражби, ама не е такива завалирани. Истински кражби, които във времето обаче са останали ненаказани. Ние трябва сега да направим всичко възможно, с всичките загуби, които общината ще търпи, които тя ги е претърпяла, за съжаление, да върнем тези собствености в софиянци. Защото софиянци имат нужда от културен живот, имат нужда от театър и опера в Борисова градина, имат нужда от капалня, в която да отидат, обаче да не им дъни някаква музика, да им е приятно, да няма строежи и големи сгради, а да има дървета около тях. Всичките тези, и защото това прави един град, мястото, където не само сме родени, но в което искаме да останем и да си отглеждаме децата. Защото в крайна сметка това е главната цел, нали, на политиката. Да правим средата ни по-добра за... Дет се вика първо за нас, хората, които живеем в този град.
Кои са бомбите обаче, които ще изгърмят?
Бомбите са, според мен, множество, но безспорно най-големият приоритет за мен трябва да бъде в това да се покаже, че има нов начин на водене на политика. Парите са на светло, решенията трябва да бъдат взимани, разбира се, с още по-голямата прозрачност и участие на гражданите, но това е малко така клише. Има си конкретни измерения. За мен, ще го вметна много бързо, в момента решенията за нещата окончателно, които улиците ни на София как изглеждат, ни се сервират готови. Не. Всяко публично пространство трябва първо да започне с обществено допитване и чак тогава да правим архитектурни конкурси и така нататък. А не, ето вижте как ще ви изглежда площада, харесва ли ви не. И тогава пак губиме от процеса.
Питам ви обаче за конкретни неща, които се участват, защото непосредствено преди да излязат от общината, разбрахме, че са подписани много строителни разрешения в 12 без 5. Въпрос е извън това, аз не знам кои са тези обекти.
Сега ще ви кажа, примерно концесията за Буклука изтича 2025 година и трябва да бъде предоговорена. Буклука е една от сферите на влияние в цял свят на сенчестите бизнеси или тези бизнеси, които поне имаме недоверие към тях, а трябва да не е така. И затова Буклука е един такъв първи голям тест за това по какъв начин ще се харчат парите на софиянци. Защото оттам изтичат, повярвайте ми, страшно много. Там не са 10-20 хиляди, каквито обикновено виждаме с репортажите, нали, за скъпите лампи от едната страна на улицата и другата страна на улицата, или за пейките по 2000-5 хиляди лева на Славейков. Не. За Буклука изтичат милиони. И то неотчетно. Това е един водевил. Друг водевил е, разбира се, обществените поръчки. Защото кмета е този, който организира обществените поръчки. И процедурите, начина по който ще бъдат избирани тези нови изпълнители, ще покаже дали наистина променяме начина по който се харчат парите ни. И това ще се изрази вече след това в корено по-качествена среда, убеден съм. Много важни са тези няколко 2-3 елемента, които трябва да се наложат. Те всичките касаят прозрачността на харченето на парите. Защото всичко друго е следствие. Пари никога няма да стигнат, но да се харчат по-умно може и да получаваме повече. Не може да нямаме тротуари в центъра на София, не може да нямаме тротуари в крайните квартали. Това са елементарни базови неща, които са за един град. И съм убеден, че с желанието на всичките те вече нови районни кметове, в синхрон с кмета и с доминиращо 23-ма съветници от 61, ще се намери начин, за да може максимален брой неща да се случат. И тук другото нещо, което е изключително важно, е връщане на доверието на софиянци в общината. Това е един от големите проблеми и предизвикателства, защото ние нямаме доверие. Ние нямаме доверие в избирателната система, нямаме доверие в общината и каквото и да се случи, то е недостатъчно. А когато чрез комуникация започнем да обясняваме, да питаме предварително, да показваме как се харчат парите, като се прави един ремонт, в началото на ремонта, 2 седмици преди ремонта, да сложиш пана, кога почва, кога свършва, как ще изглежда, първи етап, втори етап, трети етап, комуникация, която ще доведе до доверие. И, разбира се, харченето на парите. Това са другите важни неща.
И на финала да ви попитам, имайки се предвид резултата, който сте постигнали като лични преференции и кредита на доверие, който очевидно е към вас, новата управа, новия стопанин на кметството, дали ще се възползва от експертизата ви? Ще ви предложат ли работа накратко? Да попитам.
Ами, в политиката работа се отстоява. Тоест, аз това, което мога да обещая на всичките тези хора, че няма да ги разочаровам, защото това доверие е огромно, то е наистина много и задължаващо включително. И ще направя всичко възможно, за да мога да участвам и да съм активен участник от бъдещото управление на София, така че тези хора да са представени в управлението на общината. Под една или друга форма убеден съм, аз мога и знам как да бъда полезен и съм убеден, че те първа най-доброто предстои.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Вие се абонирайте за канала ни в YouTube и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!